Tere taas osa saama piibliõpetusest. Nii nagu paljudel noortel on hetkel käsil sisseastumiseksamite sooritamine, kutse või kõrgkooli, nii ka meie tänases saates kuuleme, milliseid eksameid korraldasid Jeesusele variserid ja saduserid. Seekordses missioni ajaloo lõigus saame aga Piret Riimi vahendusel vastuse Vändra õpetaja Hörselmanni esitatud küsimusele, kas meil on õigust missioni tööd teha. Nüüd on aga sõnajärg pastor Aare Kimmelil.
Eelmises saates nägime, kuidas Jeesus rääkis Jeruusalemma vaimulikule juhtkonnale tähendamissõna, millest selgus, et nemad Jumala riiki ei pärigi. Võime juba arvata, et see Jeesuse tähendamissõna ei olnud meelt mööda neile, kellele ta seda rääkis. Opositsioon Jeesuse vastu üha kasvab ja järgnevalt näemegi, kuidas erinevate erakondade esindajad püüavad Jeesust oma küsimustega lõksu püüda. Alguses tulid Jeesuse juurde Heroodese pooldajad, siis saduserid ja lõpuks variserid. Loen salmid 15-17. Siis variserid läksid ja võtsid nõuks Jeesuse ta sõnadest lõksu püüda. Ja nad läkitasid tema juurde oma jüngreid koos Heroodeslastega ütlema. Õpetaja, me teame, et sa oled tõemeelne ja õpetad Jumala teed tões ja sa ei hooli kellestki, sest sa ei vaata inimese isikule. Ütle nüüd meile, mis sa arvad, kas keisrile peab andma pearaha või ei. Maksude küsimus on olnud ajaloos komistuskiviks paljudelegi poliitikutele ja valitsejatele. Juba vanast testamendist võime näha, et kui keegi sõja võitis, siis pani ta vallutatud aladele peale maksukoormise. Loomulikult ei olnud ka juudid huvitatud roomlastele maksude maksmisest ja seetõttu oli Jeesusele esitatud küsimus äärmiselt tuleohtlik. Peab ütlema, et see lõks oli üles seatud väga osavalt. Kui Jeesus vastaks ei, siis saaks teda Rooma võimude ees süüdistada rahva messule õhutamises. Aga kui ta ütleb jah, siis kaotab ta oma rahva silmis maine kui roomlaste okupatsioonivõimu soosija. Heroodese poliitikud olid tõesti kavalad. Kas aga õnnestus neil Jumala poega üle kavaldada? Loen salmid 18 ja 19. Aga Jeesus ütles nende kurjust ära tundes, mis te mind kiusate, silmakirjatsejad, näidake mulle maksuraha. Nemad tõidki ta kätte teenari. Jeesus nägi üles seatud lõksu, aga see ei teinud teda nõutuks. Kõigepealt läskis ta küsijatel ühe roomlastele kuuluva raha välja otsida. Ja see raha rääkis kõigepealt küsijate endi hoiakutest. Sest Rooma rahadel olid keisri pildid, aga kuna Jumal oli piltide ja kujude tegemise keelanud, siis iga juut niisuguse rahaga tegemist ei teinud. Tavaliselt kasutasid juudid kauplemisel vaskmünte, millel polnud kellegi pilti. Juba selle küsimusega pani Jeesus kiusajad ebameeldivasse olukorda. Nüüd aga loen salmid 20 ja 21. Ja ta küsis neilt, kelle pilt ja kivi sellel on? Nad ütlesid temale, keisri. Siis ta ütles neile, antke nüüd keisrile keisri oma tagasi ja Jumalale Jumala oma. Jeesuse järeldus oli lihtne, aga äärmiselt tabav. Kui raha peal on keisri pilt, siis peab see ju kuuluma keisrile. Antagu siis keisrile tagasi see, mis talle kuulub. Aga Jeesus ei lõpetanud vastamist sellega. On ka asju, mis kuuluvad Jumalale ja need tuleb anda Jumalale. Terve inimene on Jumala loodud ja kuulub seega Jumalale. Seetõttu on kõige tähtsam hoolitseda selle eest, et inimese vahekord Jumalaga oleks korras. Siis leiab õiged alused ka suhtlemiseks riigiga ja kaasinimestega. Aga loen 22. salmi. Seda kuuldes nad hämmastusid ja lahkusid, jättes ta sinna paika. Jeesuse vastus pani küsijatel suu kinni. Terav kirves oli leidnud kivi. Inimestel ei õnnestunudki Jumalat üle kavaldada. Ka meie kaasaegsetel inimestel oleks tark selle tõsiasjaga arvestada. Jumalat ei õnnestu üle kavaldada kellelgi, olgu ta teadlane, ateist või ka selline teoloog, kes käitub Jumala sõnaga samamoodi, nagu käitusid tolleaegsed kirjatundjad. Kes tahab tõesti teenida Jumalat, see peab olema ustav ja aus ka maistes asjades. Ja peale selle on usklikul inimesel kohustused Jumala ees ja needki kuuluvad täitmisele. Kui üks pool neist kohustustest jääb täitmata, siis oleks nagu tegemist ühe jalaga inimesega. Niisiis, igasuguste Jumala vastaste väidete, küsimuste ja ettekäänete asemel oleks hoopis vajalikum ja targem küsida, kuidas elada nõnda, et mitte sattuda vastuollu Jumalaga ja tema poolt kehtestatud seadustega. Seda küsimust aga Jeesuse vastased esitada ei tahtnud ega taha ka tänapäeval. Selle asemel hakkasid nad välja mõtlema uusi võimalusi Jeesuse lõksu meelitamiseks. See oli hädavajalik selleks, et Jeesust surma mõistes, mitte rahvasilmis ise süüdlasteks osutuda. Herodese partei esindajad olid Jeesusele üles seadnud väga kavala poliitilise lõksu. Kui Jeesus nende suu oli kinni pannud, tulevad varsti järgmise erakonna esindajad õnne proovima. Seekord on tegemist kõrgete vaimulikkudega, kes suhtuvad pühakirja üsna liberaalselt. Nad arvavad, et see on vastuoluline ja püüavad nüüd Jeesusegi ühe niisuguse vastuoluga sisse vedada. Loen 23. salmi. Tol samal päeval astusid Jeesuse juurde saduserid, kes ütlesid, et surnuist ülestõusmist ei ole olemas ja küsisid temalt. Saduserid pidasid normatiivseteks ainult viit Moosese raamatut. Neid Vana Testamendi kirjakohti, kus räägitakse ülestõusmisest, pidasid nad õigele õpetusele hiljem tehtud täiendusteks ja kõrvalekaldumisteks. Üks selline näide on Jesaja raamatu 26. peatüki 19. salmis, kus on öeldud: aga sinu surnud ärkavad ellu, minu laibad tõusevad üles. Ja paar rida edasi, maa paiskab välja oma kadunud. Ülestõusmise küsimus oli variseride ja saduseride vahel üks peamisi vaidlusküsimusi. Ja nüüd tulid saduserid välja omast arust väga teravmeelse näitega, mis pidi tõestama, et ülestõusmisusk on ebaloogiline. Nüüd läheb põnevaks. Saab näha, kas Jeesus on ka tasemel tõelises teoloogias. Loen salmid 24-28. Õpetaja, Mooses ütles, kui keegi sureb, ilma et tal oleks lapsi, siis ta vend peab abielluma oma surnud venna naisega ja soetama sugu vennale. Meie pool oli 7 venda. Esimene võttis naise, kuid suri. Ja et tal ei olnud järglast, siis jättis ta naise oma vennale. Nõnda samuti ka teine ja kolmas kuni 7. Pärast kõiki suri see naine. Ülestõusmisel nüüd, kelle naine nendest 7 peab ta olema? Ta on ju olnud nende kõikide oma. Pole teada, kas see näide oli võetud tõsielust või teoreetiliselt välja mõeldud. Aga see polegi jälle siin kohal tähtis. Võib kujutleda, kuidas tähtsad mehed vaatavad nüüd Jeesusele otsa, oodates, mida ta kostab. Inimlikult võttes tundub tõesti, et küsimus on lahendamatu. Aga loen salmi 29. Jeesus aga vastas neile, te eksite, kuna te ei tunne pühi kirju ega Jumala väge. Nii. Kusagilt Galilea külast tulnud prohvet ütleb kõrgema taseme teoloogidele, et nad ei tunne kahte kõige põhilisemat asja, mis kuuluvad nende elukutse juurde, ei pühi kirju ega Jumala väge. Huvitav, kui paljudele tänapäeva teoloogidele peaks Jeesus ütlema seda sama. Jeesus ütleb saduseeridele, et nad on oma enda arvates nii kavala küsimusega üldse eksiteel. Ja seda põhjusel, et nad oma eriala tegelikult ei valda. Taas näeme kurioosset olukorda. Piiblit ja teoloogiat võib tunda isegi kõrgel tasemel, Jumalat aga samal ajal mitte. Just sellises olukorras ongi saduseerid ja see on nende õnnetus. Kui küsiksime, kuidas on niisugune olukord võimalik, siis vastuseks saab pakkuda ainult seda, et piltlikult öeldes puude taga ei nähta metsa. Teiste sõnadega on olemas võimalus, et isegi pühakirja hästi tundvad inimesed ei mõista selle tõelist sõnumit. Ja sel juhul ei tunne inimene ka Jumala väge ega tõenäoliselt usu isegi selle olemasolu. Kui selline inimene on teoloog, siis otsib ta piiblis kirjeldatud Jumala imedele maiseid seletusi. Ta suhtub piiblisse peamiselt mitte kui Jumala sõnasse, vaid kui omaaegse eluga kaasnenud religioossesse ja kultuurilisse nähtusesse. Aga sellise suhtumisega on ta tegelikult samamoodi eksiteel, nagu olid Jeesuse aegsed saduseerid. Aga edasi Jeesus näitab saduseeridele, milles on nad eksinud. Loen 30. salmi. Ülestõusmisel ju ei võeta naisi ega minda mehele, vaid ollakse nagu inglid taevas. See on Jeesuse vastuse esimene osa. Saduseeride esimene viga seisnes selles, et nad ei osanud teha vahet praegusel ja tulevasel elul. Nad ei mõistnud, et abielu kuulub ainult praegusesse, aga mitte tulevasse ellu. Paneme muide tähele, et Jeesus ei öelnud, et inimesed muutuvad ingliteks. Ta ütles ainult, et nad muutuvad inglite sarnaseks. Inimesed on ikka inimesed ka taevas, aga siis juba hoopis uuel kvalitatiivsel tasandil. Selle täiesti uue olemisviisi rajab Jumal oma väe läbi, mida me siin maa peal isegi kristlastena elades tunneme ja kogeme väga piiratult. Praeguse maailma põhiliseks tunnuseks on pattu langenud seisund, uut maailma aga iseloomustab Jumala ligiolu, armastus ja vägi, mistõttu meil ongi seda raske nii kujutleda kui ka uskuda. Aga Jeesus jätkab saduseeridele vastamist. Loen salmid 31-33. Aga surnute ülestõusmisest, kas te ei ole lugenud, mida Jumal teile on rääkinud? Mina olen Abrahami Jumal ja Iisaki Jumal ja Jaakobi Jumal. Jumal ei ole surnute, vaid elavate Jumal. Seda kuuldes rahvas hämmastus tema õpetusest. Jeesus vastas nendelegi meestele just sellega, mis oli nende endi jaoks autoriteediks. Kuna nemad tunnustasid üksnes viit Moosese raamatut, siis näitas Jeesus just sellele toetudes neile nende eksimust. Ja ta ei toonud välja isegi mingeid enneolematuid sügavusi, vaid viitas kirjakohale, mida teadis hästi iga juut. Selgub, et Jumal on mitte surnute, vaid elavate Jumal juba viies Moosese raamatus. Jumal ei veeda aega surnutega, vaid elavatega. Järelikult on praegugi Jumala juures elus need inimesed, kes meie jaoks on juba ammu surnud. Üks piibli suurepärasemaid sõnumeid on selline, et kes elab ja usub Jeesusesse, see ei sure alatiseks. Lõpeb küll füüsilise ihu füüsiline toimlemine, aga see on üksnes käesolevasse maailma kuuluv nähtus. Inimene on igal juhul hoopis rohkem kui tema füüsiline ihu. Niisiis, ka kõrge tasemega teoloogidel ei õnnestunud häbistada Jeesust, vaid nad jäid ise häbisse. Rahvas, kes seda diskussiooni pealt vaatas, hämmastus Jeesuse õpetusest. Galilea külast tulnud prohvet tegi 1-0 kõigile oma vastastele. Kas siiski kõigile? Õnneproovijaid on veelgi. Järgmise etteastega esinevad variserid, ühed tolleaegsed tõsiusklikud. Loen salmid 34-36. Aga kui variserid said kuulda, et Jeesus oli sulgenud saduseride suu, kogunesid nad sinna. Ja üks seaduse tundja nende seast küsis teda kiusates. Õpetaja, milline käsk seaduses on suurim? Me ei tea, mida kõike variserid võisid oma vahel arutada. Igatahes aga oli nende eesmärk esitada Jeesusele küsimus, millele vastates ta teeks saatusliku vea. Juutidel oli 613 käsku ja keeldu, millest nad pidid kinni pidama, ja ehkki rabid omavahel vaidlesid palju selle üle, millised käsud neist on tähtsamad, oldi ühel meelel selles osas, et kõik nad on kohustuslikud. Vastates küsimusele, missugune käsk on tähtsaim, võib kergesti juhtuda, et mõni teine tähtis käsk jääb tahaplaanile. Ja siis võiks teda süüdistada Moosese seaduse puudulikus tundmises. Kuidas orienteerub Jeesus käskude ja keeldude keerulises rägastikus? Loen salmid 37 ja 38. Jeesus vastas talle, armasta issandat oma Jumalat kogu oma südamega ja kogu oma hingega ja kogu oma mõistusega. See ongi suurim ja esimene käsk. Taas võib öelda, et Jeesuse vastus on lausa elegantne ja nauditav. Ta ei lasku mingitesse sügavatesse ja keerulistesse arutlustesse, vaid toob otsemaid välja kõige tähtsama ja peamise. Selleks tsiteerib ta 5. Moosese raamatu 6. peatüki 5. salmi, mis on osa juutide usutunnistusest ja mida iga vaga juut kordas 2 korda päevas. Seega on Jeesuse vastus nii üllatavalt tuttav kui ka üllatavalt lihtne. Jumala armastus peab hõlmama inimese kogu olemust, kõiki tema isiksuse külgi. See ei tohi olla pinnapealne ja ei tohi olla elualasid, mis jäävad sellest välja poole. Ja Jeesus jätkab, nagu loeme salmidest 39 ja 40. Teine on selle sarnane. Armasta oma ligimest nagu iseennast. Neis kahes käsus on koos kogu seadus ja prohvetid. Teine vana testamendi kirjakoht, mida Jeesus tsiteeris, oli võetud 3. Moosese raamatust 19. peatüki 18. salmist. Neid kahte käsku koos nimetatakse armastuse kaksikkäsuks. Need näitavad kõigepealt, et inimese jaoks kõige tähtsam on tema vahekord Jumalaga, oma loojaga. See, mida mõtleb ja ütleb inimese autor, on alati talle parim. Samas aga, kui inimesel on õige suhe oma loojaga, siis ei saa see jääda väljendumata ka tema suhetes kaasinimestega, sest ka kaasinimesed on Jumala loodud. Nii kuuluvad need kaks käsku lahutamatult kokku. Tegelikult on ka 10 käsu sisuks see sama mõte, armasta Jumalat ja armasta kaasinimest. Seejuures esimesed käsud räägivad inimese ja Jumala vahekorrast, mis on kõige aluseks. Ülejäänud käsud aga inimese vahekorrast tema kaasinimesega. Meie häda on loomulikult selles, et ükski inimene pole neid käske kunagi täitnud sel viisil, nagu nad on mõeldud. Ei 10 käsku ega ka neid kahte, mis Jeesus siin kõige peamistena välja tõi. Selleks polnud suuteline ka too variserist seadusetundja, kes siin Jeesuse teadmisi proovile panema tuli. Piibli kõige trööstivam sõnum meie jaoks seisneb selles, et kes usub Jeesusesse, sellele arvestab Jumal õiguseks Jeesuse täiuslikku elu ja ka tema täiuslikku seaduse täitmise. Variser, seistes seal Jeesuse ees, oli täiuslikkusele lähemal kui kunagi varem. Aga kui variserid juba kord Jeesuse juurde on tulnud, siis ei jäta Jeesus nendelegi õppetundi andmata. Seejuures on see õppetund selline, mis taas püüab avada nende silmi, nägema, kellega neil tegelikult on tegemist. Loen salmid 41 ja 42. Aga kui variserid olid koos, küsis Jeesus neilt, mida te arvate messia kohta, kelle poeg ta on? Nad ütlesid talle, Taaveti. Seni ajani oleme näinud, kuidas Jeesus on pidanud end vastaste rünnakute vastu kaitsma ja ta on sellega edukalt toime tulnud. Nüüd aga võtab Jeesus initsiatiivi enda kätte. Võime aimata, nagu tahaks ta öelda, kui juba läks jõukatsumiseks keeruliste küsimustega piiblitundmise alal, siis minulgi on teile üks küsimus. Vastake, kelle poeg Messias tegelikult on? Selle küsimusega suunab Jeesus oma proovile panijad asja tuuma juurde. See jõuproov oli ju alguse saanud sellest, et Jeesus sõitis Jeruusalemma sisse kui kuningas ja rahvas tervitas teda kui messiat, hüüdes teda Taaveti pojaks. Kes aga messias tegelikult on? See küsimus tundus variseridele lihtne. Loomulikult tundsid nad Jumala tõotusi, mille kohaselt ükskord saab valitsejaks keegi Taaveti järglane. Nii pole variseridel tarvis vastamiseks pikalt aru pidada. Loomulikult on messias Taaveti poeg. Võib-olla ei mõtle nad vastates, et ka Jeesus on Taaveti poeg, nagu meile on selge juba Matteuse evangeeliumi algusest, Jeesuse sugupuust. Nüüd aga näitab Jeesus variseridele, et nende vastus on poolik. Loen salmid 43-45. Tema lausus neile, kuidas siis Taavet vaimus hüüab teda issandaks. Issand ütles mu issandale, istu mu paremale käele, kuni ma panen su vaenlased sinu jalge alla. Kui nüüd Taavet hüüab teda issandaks, kuidas ta siis on tema poeg? Siin kohal tsiteeris Jeesus 110. Taaveti laulu, kus Taavet on täiesti ilmselt püha vaimu inspiratsiooni all ennustanud messiast. Loomulikult tundsid variserid seda kirjakohta hästi, aga nad polnud selle üle osanud küllaldaselt järele mõelda. Nad polnud taibanud, et ehkki messias on Taaveti poeg, on ta samal ajal ka hoopis rohkem. Ja just selles suhtes tahtis Jeesus oma küsimusega nende silmad avada. Kuidas võis Taavet, Iisraeli kõige võimsam kuningas, kutsuda issandaks oma poega? Sellega ta ju tunnistab, et tema poeg on temast endast suurem, ta on tema käskija. Ainuke võimalik loogiline vastus saab olla selline, et messias peab olema hoopis rohkem kui vaid Taaveti poeg. Ta pidi maailma tulema Jumala poolt valmistatud erilisel viisil, ja me teame, et see viis seisnes selles, et Jumal ise sündis inimeseks, neitsi Maarja kaudu, ilma mingi mehepoolse osaluseta, mis tähendab seda, et tema päris esiisa ei olnudki tegelikult Taavet. Taaveti sugu oli talle piltlikult öeldes teeks siia maailma, tegelikult aga oli ta Taavetist hoopis suurem, nii nagu üldse Jumal on inimesest hoopis suurem. Selle peale aga polnud variserid piiblit uurides tulnud ja nüüd juhtis Jeesus sellele nende tähelepanu. Nagu selgub, jäid ka tõsiusklikud variserid oma piiblitundmisega Jeesuse ees häbisse ja tulemus oli selline, nagu võime lugeda 46. salmist. Ja ükski ei suutnud talle vastata sõnagi ja keegi ei julgenud sellest päevast peale teda enam küsitleda. Matš Jeesusega oli lõppenud nõnda, et ükski vastane ei julgenud enam lavale astuda. See pole ime, sest jõudu proovisid ju Jumal ja inimene, jumalik tarkus ja inimlik tarkus. Inimlik tarkus võib näida küll suur, aga Jumala riigi asjades jätab ta väga sageli kõige olulisemad asjad kahe silma vahele. Seda said tunda kõik, kes läksid Jeesusega jõudu proovima. Nad pidid taganema kaotajatena ja lõpuks ei julgenudki nad enam midagi küsida. Ka meie peame arvestama, et tõelist piiblitundmist saab meil olla ainult siis, kui meie õpetajaks on Jumal ise. Tänapäeval õpetab ta oma rahvast püha vaimu läbi ja need, keda ta nõnda on õpetanud, teavad, milliseid üllatusi võib teinekord piiblist leida. Aga kahjuks suhtuvad väga paljud inimesed Jeesusesse tänapäeval täpselt samamoodi, nagu suhtusid Jeesuse vastased temasse juba tollajal. Neil on usu ja Jumala vastu terve hulk igasuguseid mõttekäike, probleeme ja küsimusi, aga kui keegi pakub neile vastuseid, siis selgub, et tegelikult polegi nad nendest vastustest huvitatud. Nad lähevad lihtsalt minema, jätkama oma senist elu. Õnneks ei tarvitse meie olla nende sarnased.
Suur tänu Aare Kimmelile. Nüüd on aga sõnajärg Eesti Evangeelse Luterliku Kiriku missioonikeskuse missioonisekretäril Piret Riimil.
Kas meil on õigust missioonitööd teha? Küsib Vändra õpetaja Hörselmann missiooni lendlehes 1902. aastast. Kas India mees ei peaks missionärile ütlema? Sa noomid meid, et me naiste põli vilets on. Kas teil siis mehi ei ole, kes oma naist peksaks? Hiinlane peaks ütlema, mis sa ringutad käsi, et mõni meie ema oma lapse hukkab. Mis on teie eksinud tütarlastest kuulda? Ja neeger Aafrika maalt. Mis sa kurjustad meie nõiduse pärast, kui teil igas kihelkonnas on maaarst ja lausuja? Sa tapled meid joomise pärast, aga teil on iga pühapäev linna ulitsad joognud mehi täis. Mohameedlane ütleb aga, vaata, meie ei joo tilkagi viina. Eks neil kõigil ole õigus seda öelda, jätke meid rahule, teie ei ole paremad kui meie. Kas meie tohime nüüd veel selle usuga missiooni tööle minna? Jah, kui meie läheksime ise endid kuulutama ja oma vaga elu kiitma, siis ei oleks meil õigust põrmugi. Missionärid lähevad aga Jeesust kuulutama. Tema on meie varandus. Temast kiitleme pagana rahvale. Kes Jeesusesse usub, sellel on osa tema ohvrist. See saab patud andeks. See on vahe ristiusu ja paganausu vahel. See annab meile õiguse missioonid teha. Ja sellest on näha, kas keegi Jumala sõna tõsiselt vastu võtnud või kas ta paljast nime kandi on. Sellised on meil siingi. Sest ega meiegi saa kedagi vägisi patust pöördumisele ka usule sundida. Niisugune sundimine oleks otse meie usu vastu, sest seda peab igaüks ise otsustama. Sellepärast ei taha meie ka mitte, et meie usku ja haridust paganatele vägisi pakutakse. Indias on naine alam kui mees, aga meie usu järele on mees ja naine Jumala ees võrdsed. Meie usk kaitseb lapsi, ütleme meie hiinlasele. Ja ma arvan, et meie ei peaks vait olema, kui Mohameedlane kiitleb, ta ei joo viina. Ega see voorus teda veel taevasse vii. Jeesus on öelnud, mida te iial olete ühele nendest sinastest minu vähestele vendadele teinud, seda olete teinud minule. Vaata, siin on meie kuninga käsk ja volikiri missiooni tööle.
Suur tänu ka Piret Riimile. Mina olen saate toimetaja Gea Talts ning soovin teile kõike head ja taas kuulmiseni.